Dëgjues të ndëruar përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Në këtë edicion, me sirash do të ndiqni. Lista sërbe vë monopol në politiken përfaqësuese të komunitetit sërb në institucionet e Kosovës. Ekonomia jo formale dhe furnizimi jo stabil me energji elektrike janë dy pengesat kryesore për kompanitë prodhuese në Kosovë, thot Berat Rukiqi, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës. Sipas një studimi në Maqedoni, vetëm 10% e prindërve kanë kontroll mbi fëmijët gjatë shfletimeve nëpër internet. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lista sërbe, si fryti i Beogradit zyrtar, ka monopol të fuqishëm në përfaqësimin politik të sërbëve në Kosovë, thonë njohësit sërb të zhvillimeve politike. Si pas tyre, të lista sërbe mbretron një mendësia dhe kushdo që mendon ndryshe nga ajo dhe nga Beogradit zyrtar, dënohet. Intelektualet sërb në Kosovë, si pas tyre, gjendën në errësirë të plotë. Kronike e Bekim Bislimit.
Beogradi zyrtar përmes listës serbe ka krijuar monopol në politikën përfaqësuese të komunitetit serb në Kosovë, pavarësisht se në mesin e komunitetit serb ekzistojnë mjaft zëra që shprehin mendime të ndryshme, karshi politikës aktuale të autoriteteve të Serbisë vlerësojnë njohësit serb të zhvillimeve politike. Kohë më parë peshkopi i Rashkës dhe Prizreni Teodosije i kishte dërguar letër të hapur presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, në të cilën i kishte shkruar se ndarja territoreve do të shkakton të shpërnguljen e serbëve nga Kosova dhe fatkeqësinë për trashëgëminë kulturore. Presidenti serb Vučić ka akuzuar kishën ortodokse serbe në Kosovë se nuk dëshiron kufi etnik, ndërkohë që ajo kërkon nga qeveria e Kosovës para. Në mbrojtje të Vučićit ishte hedhur edhe lista serbe. Kjo e fundit e ka quajtur edhe politikanin serb të Kosovës Momčilo Trajković, intelektual të veçuar që hedh gënjeshtra dhe godit ekipin e vet të negociatave, për shkak se Trajković kishte thënë se Vučić nuk ka plotësuar asnjë nga premtimet që u ka dhënë serbëve të Kosovës. Momčilo Trajković, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson që monopoli mbi përfaqësimin politik të serbëve të Kosovës nga lista serbe ka ngulfatur të gjitha zërat që shprehin mendim të kundërt me atë të kësaj partie.
Stvorila je jak monopol i pored njih prosto niko ne postoji ili je vrlo teško probiti izdati svoje mišljenje.
Ka krijuar monopol të fuqishëm dhe përreth tyre nuk ekziston askush ose është vështirë të deportosh dhe të japësh mendim personal, por ky nuk është monopol të cilin e ka krijuar vetë lista serbe. Para së gjithash mendoi në Beogradin, në autoritetet në Beograd, mendimin e autoriteteve në Kosovë, sepse pa një marrëveshje dhe pajtim të autoriteteve të Kosovës, lista serbe nuk do të mund të funksiononte në mënyrën që funksionon. Pra lista serbe është fryti i marrëveshjes ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, gjegjësisht ndërmjet presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, theksoi Trajković. Rangel Nojkić, deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serbë, thot për Radion Evropa e Lirë që Beogradi këtë monopol po e mban fuqishëm në lupën e kontrollit për të parandaluar pengimin e planeve të saj nga kushdo qoftë prej politikanëve apo edhe intelektualve tjerë serb të Kosovës.
Mislim da ovog trenutka na Kosovu kada su pitanju srpski predstavnici tu vlada jedno umlje.
Mendoj që në këtë moment kur bëhet fjalë për përfaqësuesit serb, këtu mbretëron një mendësia dhe këtu kushdo që mendon ndryshe do të dënohet. Ne jemi dëshmitar kur para disa muajve presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ftoi të gjithë aktorët politik që të përfshihen në gjetjen e zgjidhjes, duke menduar se të gjithë mendojnë ashtu siç mendon ai. Në momentin që dëgjoi zëra që ishin kundër dhe që nuk përputheshin gjërat që Vučić i mendonte, menjëherë pasuan dënimet. Dënimet e tilla më së pari janë drejtuar kishës ortodokse serbe. Tash paramendojeni kur kreu politik fillon të pështyn mbi kishën ortodokse serbe. Në Kosovë nuk guxon askush të thotë diçka përveç asaj që është politik zyrtare Beogradit, tha Nojkić. Ndërkaq Trajković thot se sjelljet e listës serbe, që sipas tij janë pasqyrimi sjelljeve të Beogradit zyrtar, përkujtojnë kohën e ish presidentit serb Slobodan Milošević në vitet 90 kur Këshilli për Kosovën i Partisë Socialiste të Serbisë, si dorë zgjatur e pushtetit në Beograd, siç thot ai, disiplinonte ata që mendonin ndryshe.
Sećam se tog vremena kada smo vladika Artemije, dakle crkva, i ja sa srpskim pokretom otpora u stvari bili glavna meta napada.
Më kujtohet ajo kohë kur Peshkopi Artemi e pra kisha dhe unë me lëvizjen e rezistencës serbe diku në vitin 1998, në fakt ishim caku kryesori sulmeve, duke na akuzuar për tradhti dhe për bashkëpunim me shërbimet e huaja të inteligjencës. Pas 20 vjetësh ne kemi variantin e ri, pra listën serbe, e cila luan atë rol përpiqet të disiplinoj dhe akuzoj kishën, në këtë rast Peshkopin Teodosije, dhe neve nga Forumi Kombëtar Serb së bashku me këta të shoqatës Adheuna Mitrovice. Krejt është e njëjtë dhe e ngjashme, tha Trajković. Megjithatë, ai ka kritikuar edhe një pjesë të madhe të medieve serbe, të cilat, siç tha ai, po i shmangin njerëzit që mund të japin mendime dhe opsione të tjera nga ato të listës serbe dhe Beogradit zyrtar. Nojkić thotë se në mesin e politikanëve serb të Kosovës ka mjaft të tillë që kanë mendime krejtësisht ndryshe nga lista serbe dhe Beogradit zyrtar, por sipas tij zërat e tyre do të mbesin të ngulfatur përderisa monopolin e përfaqësimit politik të serbëve të Kosovës do ta ketë të lista serbe e dirigjuar nga Beogradi zyrtar.
Takvih intelektualaca postoje i dalje na Kosovu, međutim oni su u potpunom mraku.
Intelektualet të tjilë egzistojnë edhe mëtej në Kosovë, por ata janë në rësir të plotë, duke marë parasysh që as mediet nuk janë të gatshme t'i dëgjojnë ata zëra, gjegjësisht i shmangen bisedave me njerëzit që e kanë mendimin e vetë. Kjo në fakt tregon se ekziston një frikë caktuar në mesin e përfaqësuesve të serbëve, e sidomos në mesin atyre që kanë mbetur të jetojnë në hapësirën e Kosovës, gjegjësisht atyre që janë të varur nga institucionet në Beograd, dhe serb të tillë ka më së shumti, tha Nojkić. Sidoqoftë, ai ka shprehur mendimin se edhe Prishtinës zyrtare po i konvenon një situatë e tillë dhe mendimet e ndryshme politike të serbëve nuk do të mund të dëgjohen përderisa Prishtina zyrtare dhe Beogradi zyrtar nuk do të ndërrojnë lojtarët politik në skenën politike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, për zhvillimet e fundit në Kosovë, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Ekonomia jo formale dhe furnizimi jo stabil me energji elektrike janë vetëm dy nga elementet që po i pengojnë kompanitë prodhuese në Kosovë, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Berat Rukiqi, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës. Sipas tij, ekonomia e Kosovës po përballet edhe me nivel të ulët të investimeve ndërkombëtare, gjë që ka bërë që Kosova të mos ketë zhvillim më të hofshëm ekonomik. Intervistën me zotin Rukiqi e realizoi Luljeta Krasniqi.
Ekonomia e Kosovës nuk është se nuk ka pasur përparime gjatë viteve, por ende vazhdojmë të kemi një standard të ulët jetësor, mandje një rritje jo të mjaftueshme ekonomike për të zbutur pavundësinë dhe varfërinë. Çfarë po e pengon një zhvillim më të hofshëm ekonomik?
Kosova ka nivelin më të ulët të investimeve të huaja direkte dhe ka mungesë të kapitalit të freskët. Njëtën kohë, shumë sfidat e pas luftës e kanë orientu fokusin e politikave në diçka që ka qenë ma prioritare për një kohë, sidomos investimet në infrastrukturë, pastaj në infrastrukturën edhe për edukim që nënkupton ndërtimin e shkollave. Është kriju një kategori e madhe e personave që përfitojnë nga skemat sociale dhe realisht instrumenti kryesor i atyre që u heqen me politikat, buxheti, i ka pas kufizimet e veta për me përkra ma hafshën zhvillimin ekonomik. Gjithashtu, jo stabiliteti për shkak një kohë gjatë paqartësive politike, po ndërkohë dhe jo stabiliteti që ka ardhë si pasoj e aty në sfidave të shtëndërtimit, e ka kufizu edhe, themi, një rritë më të shpejt të zhvillimit ekonomik. Kjo rritje ekonomike nuk po garantën, pra, para se gjithasht janë për burimeve të paqëndrushme, varsisht, dhe më thonë, ka një varsit madhe nga konsumit, dhe në këtë aspekt është pak problematike që ne ta kemi shkallën e zhvillimit atë që për pretendojmë, që mund të reflektohet pastaj në ullet papunësisë, në rritjet e mirëqenjes e qytetarit, dhe të një të nko edhe të standardit të jetesis në përgjithsi.
Kur flasim për rritje të paqëndrushme ekonomike, ku do duhet të vendosnim një farë formë rritjen ekonomike që të kemi më të lartë?
Unë besoj që fokusit duhet jetë të rritja eksporteve dhe rritja investimeve private. Me nxit këtë pjesën e investimeve private vetëm me burimet që janë aktuale ose mundësitë e financimit që janë kosovash pak problematike, prandaj gjithmonë duhet me pa mundësinë me nxit investimet tuaja direkte, se një nga burimet e një rritje më të madhe ekonomike dhe e dyta të mundësit për rritjet eksport. Duhet më përkrahë cia konkurruse në dërmarjeve tona, tregu jonë është i vogël dhe vetëm mundësi që shumë dërmarje të rriten, të arrujnë shkallën e zhvillimit është rritja eksportit.
Pasi që ju e morët postin e kryetarit të OEK-ut, keni pasur takime me disa nga prodhuesit vendor. Çfarë thon ata? Cilat janë problemet me të cilat ballafaqohen?
Konkurenca jo lojale e importit. Nuk kemi, domethënë, ata nuk janë për themi masa kufizuese në kuptim të importit, po s'pa ku kërkohet që të ketë një konkurencë lojale në treg. Konkurenca jo lojale në një vjen nga produkte që janë pa kurfar verifikimi, pa kurfar standardi, pa kurfar kriteri në treg, e dyta vjen nga informaliteti lartë që është në tregun e brendshëm ku realisht një pjesë e kompanive shfrytëzojnë mekanizma jo formal për me e rritë aftësinë vetë konkurruese. Këto janë dy problemet kryesore me cilë ballafaqohen prodhuesit e vendit. Edhe të njëjtën kohë, çdo industri që është industri foshnjore, në fazat caktume i mbyjnë një përkrahje më e madhe e shtetit, jo që shteti duhet më përzinë ekonomi ose në bërit biznes, po s'paku me kriju lehtësira ose me eliminu pengesat që ekzistojnë.
Cilat janë lehtësira që duhet tani të bënë qeveria e Kosovës për industrinë prodhuese?
Po tash nëse shohim ne çka kemi problemet kryesore, kemi këtë çështjen me energjinë elektrike, kemi çështjen që lidhet me aftësimin e fuqisë punëtore, kemi këtë pjesën që lidhet me konkurencën jo lojale. Realisht fokusi i qeverisë duhet me qenë këto tri pika. Tre aftësimi fuqisë punëtore duhet sa më shumë promovohet arsimi profesional, që jo vetëm se po e kemi bërë ndoshta si një lloj mode ta përmendim, mirë po është nevojë. Është nevojë se nëse viziton 10 kompani, 10 do ta theksojnë sidomos kompanitë prodhuese që kanë probleme fuqinë punëtore edhe me aftësitë fuqisë punëtore, pra duhet një transformim i sistemit të edukimit dhe mënyrës së si çasim në edukimit të brezave të ri. E dyta, të informaliteti duhet automatikisht forcon kapacitetet e inspektoriatëve, kapacitetet e kontrollit të cilësisë, kapacitetet e luftimit të informalitetit dhe të kontrabandave të ndryshme, sidomos në pjesën veriore. Dhe e treta, të energjia duhet sa më parë ndodhë investime në krijimin në një theme në furnizimi të rregullt dhe stabil me energji elektrike. Ajo që është pa në shumë studime dhe analiza që i ka bëllohet dhe ekonomike këtë Kosovës, kështë shtes nga investimet që bizneset i bajnë për me pas furnizim të rregullt me energji elektrike, shkojnë deri në 300 milion euro në vetë.
Së fundi, qeveria e Kosovës vendosi një taks për produktet bujësore të importuara, në ndërkohë, pas disa diteve, bërë edhe tërheqen. A më ndërën se Kosova vazhdojnë të përbalët me mungesën e kapaciteteve produse dhe kjo bëri që një farforme një të largohemi?
Kur të merën këto masa, duhet me pa komplet situatën, komplet kontekstin, edhe kohor, edhe thejme ekonomik, edhe rajonal, edhe kapaciteteve dhe gjitha. Kur them kontekstin ekonomik, i referona mundësive që ne i kemi që me përballu një mas mbrojtëse në kohën kur nuk kemi prodhimtari të mjaftushme, edhe kur një pjesë e prodhimit është sezonal. Në kontekstin kohor, kur ju referova, du të me pa gjithmonë që masa mbrojtëse, edhe pse janë masa mbrojtëse, nuk e kufizojnë drejtinë e lirë, por në anën tjetër, edhe ato e ka një kohë, e kanë edhe një periudhë ndoshta paraprake monitoruese e cila duhet mi parapri aplikimit të një masë mbrojtëse. E treta, duhet me pa dhe elementin e tregut, po me në kontekstit që lidhet me tregun, për shkak se në treg nuk janë vetëm prodhues në këtë rast ose kultivues të pemëve dhe perimeve, mirë po janë edhe ata që shesin me pakicë, janë edhe pjesa që lidhet me importin, janë edhe pjesa që lidhet me përpunimin. Pra si dëmës pjesa e përpunimit, se dhe ata janë prodhim funditës, edhe janë konsumatorët. Dhe një mas mbrojtëse do të me pas kujdes që merën kohën kur ne, thejmë, kremi favorit për dika nuk krijon dame për tjetë. Dhe në këtë aspekt mendoj që ndërmarja masave mbrojtëse është dëmës dëshme, si dëmës kur kemi rritjet drastike të importit, edhe është parakosht për me apliku masë mbrojtëse mirë, po duhet jetë e mendu me mirë. Edhe këtë sjell efektet të duna. Këtë rast nuk i sjell efektet, do dashur më anulu.
Se kemi rritje të pagave ose shpenzime të cilat të bëhen më shumë në investimet kapitale, siç është autostrada. Sa është qëndrueshmëria e buxhetit të Kosovës?
Po ne kemi thënë që duhet të pasim një racionalitet për investimet në infrastrukturë, të mos bëjmë projekte që i konkurrojnë njëra tjetrës. Të mos bëjmë projekte të cilat nuk kanë fizibilitet dhe të mos bëjmë projekte të cilat realisht janë vetëm përmbushje ambicieve politike. Dhe sidomos të autostrada duhet me pas kujdes që të mos himnë obligimet të cilat pastaj mundin me na dalë problem, siç është rasti kur ishim në kohën e autostradës për Shkup, filluan edhe disa projekte tjera infrastrukturore, u krijuan vonesat në pagesa për kompanin Bechtel në këtë ras dhe pastaj erdhëm deri te ky debati fundit edhe kjo zhurma fundit që lidhet me ato dënimet që duhet të pagu Kosova.
Për sa mund të kemi një standard të Bashkimit Evropian?
Do të thonë se marrëm rasin e shteteve të fundit që janë antarësuar në Bashkimin Evropian, siç është Rumania edhe Bullgaria, edhe sot 19 vite ose Kroacia, domethënë më vonë, domethënë gati një dekadë edhe ende nuk janë afër standardit që kanë hajtë me shtete më të vogla do Bashkimit Evropian si Austria. Nuk është çështje kohe, është rasti i Çekisë për shembull, që është dikon 14 vite pasi që u antarësuan Bashkimin Evropian, është ndoshta situata më e mirë ekonomike se sa shumë vende që janë shumë më herët antarë të Bashkimit Evropian ose Irlanda që u kanë dashur ndoshta 2 dekada, mirë po tash është një ndër vendet që e kanë një shkallë jashtëzakonisht të mirë të zhvillimit dhe një normë stabile të rritjes ekonomike. Normal ka pas kriza, mirë po gjithmonë ekonomia karakterizohet edhe me kriza. Kështu që nëse më kishit pyetur cilin rast më njeh Kosova ose cilin shembull më njeh rasti i Irlandës që para se mua antarësun Bashkimin Evropian gati një dekadë para antarësimit të Bashkimin Evropian ka qenë në kushte njëta si Kosova, mirë po kanë bërë politika të mençura, politika stabile, politika të qëndrueshme, e kanë pasur në fokus zhvillimin ekonomik, e kanë pasur në fokus edukimin e trive, kanë ditë me absorbu fonde nga BE-ja, po të njëjtën kohë kanë ditë edhe me nxitje investimet tuaja direkte dhe sot janë domethënë vend shumë stabil. Është çështje e dekadave, jo e viteve.
Intervistën e plot me zotin Rukiqi mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ndonë se Kushtetuta e Republikës Kosovës e lejon martesën midis çifteve me gjinit të njëjt, ligji i familjes nuk e sakton një gjë të tillë. Organizata që merren me të drejtat e njeriut thonë se ky ligj duhet ndryshuar. Holsiti Sjell, Ariana Kasapolli.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës e lejon martesën e gjinisë së njëjtë, por mbetet ligji i familjes ai që nuk e saktëson një gjë të tillë, duke u përmendur vetëm bashkëtesa në mes të gjinisë së njëjtë. Megjithatë, rreth 20% e popullatës së përgjithshme në botë thuhet se kanë tendenca të orientimit homoseksual, lesbike, biseksual apo transgjinor. Ky komunitet në Kosovë përballet me sfida mjaft të mëdha. Kosova është vendi me homofobinë më të madhe në gjithë rajonin e Ballkanit, kanë thënë organizatat për mbrojtjen e të drejtave të komunitetit në ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Edona B i takon komunitetit LGBT, ajo duke folur për Radio Evropa e Lirë thot se pavarësisht që nuk është ndonjë fjalë që e ndalon martesën mes gjinisë së njëjtë në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, prap ligji e përcakton martesën vetëm në mes të sekseve të ndryshme dhe siç thot ajo, pa u ndryshuar ky ligj, nuk ka asnjë të drejtë ligjore që të realizohet martesa mes gjinisë së njëjtë.
Thjesht në Kosovë nuk është e lejuar martesa mes gjinisë të njëjtë. Unë mendoj që ligji mbi familjen, martesën i Republikës së Kosovës duhet të ndërroj, pasi që neni Kushtetutës së Republikës së Kosovës nuk ka kurfar vlerë nëse pika 2 e saj e kushtëzon martesën në bazë të ligjit mbi familjen, i cili ligj e ndalon këtë të drejtë.
Ka thënë ajo, Instituti Kombëtar Demokratik ka bërë publik kohë më parë një raport sipas të cilit vetëm 3% të anketuarve janë përgjigjur se do ta pranonin fëmijën si antar të komunitetit LGBT, derisa 97% kanë thënë se nuk do t'i lejonin të jetojnë në shtëpi antare të këtij komuniteti. Jeta Demulli, drejtoreshe Qendrës Kosovare për Studime Gjinore, bëri të ditur se martesa mes gjinisë së njëjtë duhet të ndodhë në Kosovë, meq një gjë të tillë e garanton Kushtetuta e Republikës së Kosovës.
Kushtetuta jon e lejon, ndërsa de jure dhe de facto ende ligji familjes nuk e ka bo aktiv në këtë drejtim ende nuk ka nine ku flitet për këtë martesë. Flitet për bashkëtesën, po jo me u saksu që të lejohet martesa për mes ligjit të familjes të lejohet martesa e njëjtës gjini.
Në qeverinë e Kosovës, saktësisht në zyrën për qeverisje të mirë, në zyrën e kryeministrit, është ripërsëritur qëndrimi se megjithëse Kosova ka shënuar për parime në respektimin e të drejtave të komunitetit LGBT, problemet mbeten ende të shumta. Ndryshe në Kushtetutën e Republikës së Kosovës për të drejtën e martesës dhe familjes, thuhet se në bazë të pëlqimit të lirë, çdo kush gëzon të drejtën të martohet dhe të drejtën që të krijojë familje në pajtim me ligjin. Martesa dhe zgjidhja e saj rregullohen me ligj dhe bazohen në barazinë e bashkëshortëve. Familja gëzon mbrojtje të veçantë të shtetit në mënyrën e rregulluar me ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Profesoresha e muzikës Simone Dhomi është 71 vjeqe. Ajo ka mbledhur para për 15 vjet me radhë për të shkuar në haxh. Rëfimin e saj në sjell Donika Ali Hajdaraj.
Shkuarja në haxh është njëra nga 5 detyrat që çdo besimtar musliman duhet i përmbush. Ajmone Dhomi, 71 vjeçare, është libretistja e parë shqiptare. Ajo thotë se është lindur dhe rritur në një familje muslimane dhe që nga fëmijëria e saj i ka praktikuar si agjërimin po ashtu dhe faljen. Mirpo dëshira e saj gjithmonë ka qenë që të shkojë dhe të përfundojë edhe haxhin.
Unë më qenë se i takoj një familjes muslimane, besimtar, po besimtar që të mirë fillt shkollum. Gjyshin e kom pas me fakultet teologjik, kryim shkup në atë kohë, para 100 vjetëve. Para 50 vjetëve, Agja e ka pas kryim me dresen në Gjakov. Kështu që edhe familje arsim dashse, po edhe besimtar devatshëm.
Dhomi thot se për të arritur dëshirën e saj për të kryer haxhin, i janë dashur 15 vite që të grumbulloj parat.
Gjithherë, përveç që ju kom përmbajt gjitha rregulla muslimane, agjërimin, faljen, e kom pas gjithherë dëshirë që mi plotësu edhe kursin e fundit që është me shku në haxh. Po, me që nështë, nuk është edhe qaqë kushtet, po e kom lonë për ma vonë, po gjithë kom frigu që nështë një ditë vjen pensione, a ku më ditë që shvinë punët, edhe s'ko me pas mjetë materiale. Kështu që para 4-15 vjetëve, unë këto i kom danë bankë dhe kur nuk i kom prekë, edhe tash pas ka qenë shkru me këtë vjetë më shku, kësmet, me shumë gëzim, jam që e pritë.
Gjithashtu, libretistja Dhomi tregon se ka pasur shumë pyetje nga të tjerët, në lidhje se a do të ndryshojnë në pami apo në çka do pasi të kthehet nga haxhi. Përgjigja e saj është se do të qëndrojë njëjtë si në veshje ashtu dhe në gjërat e tjera pasi të jetë kthyer nga haxhi. Mirpo, ajo që është më e rëndësishmja, Dhomi thotë se padyshim do të jetë dhe do të ndjehet shumë më mirë.
Masi që të kthehen për haxhit shumë më kanë pyetë. Kur i kom thonë, nuk ka që bëj propagandë, po ne shoti, kur i tregoj që i kom më shku, mos ku të kthehesh, a ki me ndryshu në veshje, ose në shka të kohë tjetër. Po unë jam, bile djali i vogli është, profesor në universitet, tjetër në kom dirigent një ofto, në Hollandë. Edhe ata, kjo i vogli, bile thotë, mami, unë ende nuk kom pa gru ma si ti, që je shumë evropiane, shumë moderne, që kërkush nuk e din sa, e viqune, ne e din familja sa jetë i besimtare.
Në lidhje me faljen dhe agjërimin, Dhomi thot se ka filluar që nga fëmiria ti praktikoj të dyat. Por gjithashtu, ajo tregon se gjatë kohës, kur nuk ka pasur mundësi që të faljet, ajo ka lexuar Kur'anin në mënyrë që të kompenzoj kohën e humbur të faljes.
Me njëherë kom fillu me 5 vaktet, për pare kom falë sabarën edhe akshomen, po për, jo mundu që gjatë ditës i kom përsërit shumë ma shumë këto thanjet e faljes sësa kur falë, kur isha falë. Që si besoj që kanë më pranu të për Zotëve.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Si Sipas një studimi në Maqedoni, vetëm 10% e prindërve kanë kontroll mbi fëmijët gjatë shfletimeve nëpër internet. Po sipas këtij studimi të kryer nga Agjencia për Komunikime Elektronike, më shumë se gjysma qytetarëve të anketuar nuk e dinë se ekziston software për kontrollin e shfrytëzimit të internetit. Ekspertë për çështjet e komunikimit elektronik thonë se institucionet dhe organizatat e ndryshme duhet të promovojnë gjithnjë e më shumë ndërgjegjësimin për sigurinë e fëmijëve. Sociologët thonë se interneti posedon shumë kurthe që pengojnë zhvillimin e shëndosh psikosocial të fëmijëve. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e komunikimit thonë se është shqetësues fakti, jo vetëm shfrytëzimi i tepërt i internetit nga ana e personave të mbitur, por dhe mungesa e kontrollit nga ana e prindërve të tyre. Sipas të dhënave që ka publikuar Agjencia për Komunikime Elektronike, vetëm 10% e anvistrive në Maqedoni me personat të mbitur e kanë të instaluar softverin për kontrollimin e fëmijëve gjatë shfrytëzimit të internetit. Madje më shumë se gjysma e qytetarëve të anketuar nga AKE, përkatësisht 58% e prindërve që kanë fëmijë të cilët shfrytëzojnë internetin, nuk janë koshient se ekziston një software për kontrollimin e shfrytëzimit të internetit për t'i mbajtur fëmijët e tyre të sigurt. Bojan Kardalov, ekspert për çështjet e komunikimit elektronik për Radio Evropa e Lirë, thotë se institucionet arsimore, familja, organizatat e ndryshme, biznesi dhe gjithë shoqëria në përgjithësi duhet të promovojnë gjithnjë më tepër rritjen e ndërgjegjësimit për sigurinë e fëmijëve. Duhet bërë më shumë fushata për ndërgjegjësimin për rreziqet që sjell përdorimi i pakontrolluar internetit. Fushatat nuk duhet të aktualizohen vetëm në ditë të caktuar, por ata duhet të zhvillohen në mënyrë permanente dhe jo vetëm në ambientet e shkollës, por në media si dhe përmes formave të ndryshme të komunikimit. Duhet të ngritet vetëdija për rreziqet nga përdorimi i pakontrolluar i interneti që nga klasat e ulta të procesit edukativ arsimor, thot Kardalov. Nga ana tjetër, Sadik Embro, ligjërues i shkencave të komunikimit në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë, thot se duhet gjetur mekanizma që edhe të rriturit të edukojnë vetveten në mënyrë që të mund të ndihmojnë dhe fëmijët e tyre.
Komunikimi mes gjeneratave po skurret. Të rinë nuk gjenë tema të përbashkëta me prindërit e tyre. Përkatësisht nuk flasin me të njëjtën gjuhë. Që tani shumë sociolog dhe specialist ekspert janë shumë të shqetësuar se çfarë do të ndodhë me komunikimin mes rinisë kompjuterike dhe prindërit. Të rriturit nuk e kuptojnë atë gjuhë dhe kanë përshtypjen se e humbin kontrollin më të ri.
Tot Sadik Embro, ligjërues i shkencave të komunikimit në Universitetin e Tetovës. Sociologët theksojnë se në shekullin 21 është e kuptueshme se përdorimi i internetit bëhet pjesë e pashmangshme e procesit edukativ arsimor, dhe si i tillë ai është bërë shumë i rëndësishëm, ndërkohë që theksojnë se interneti posedon më shumë kurthe që pengon zhvillimin e shëndosh psikosocial të fëmijëve, veçanërisht kur ai përdoret në formë të pakontrolluar. Përdorimi i pakontrolluar i internetit ndikon dhe në manifestimin e sjelljeve agresive të fëmijët, dhe ata i bën gjithnjë më shumë asocial, thot Gjorgji Tonovski, sociolog. Agresiviteti tek fëmijë shfaqet jo vetëm për shkak se ata ekspozohen ndaj përmbajtjeve agresive, por edhe nga lodhja e tepërt. Është e kuptueshme se fëmijët lodhen kur ata janë të ekspozuar për gjatë kohë para ekraneve të telefonave celular apo ekranet e kompjuterëve. Ata në këtë mënyrë humbasin kontaktin me realitetin që i rrethon, thot Tonovski. Së fundmi, ekspertët thonë se është shumë shqetësues dhe fakti se të miturit gjatë komunikimit të tyre mes vete shpeshherë përdorin shkurtime e fjalësh, gjë që në masë të madhe ka ndikuar dhe në farfërimin e fjalorit gjuhësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e fundit në Kosovë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe të rejat e fundit nga rajoni dhe bota, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.